A ver, a mel podes recoller en dúas ou tres tempos, pero en relación olles, a julio, agosto e setiembre, para poder incluso conseguir así unha castración, unha recolección, pois máis ben monofloral. Pero bueno, non sei, quizá facemos só unha recolección que é en torno a finales de agosto, primeiros de setiembre, pero para ser conseguir un único sabor e unha única flor. Bueno, o cual lleva a que sea multifloral.